tuvumā mikrofonu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Stundu dziesmas vissvētākās jaunavas Marijas godam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds.
Lai atnāk
tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augurs, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad tu mums nāvis stundā. Amen. Ja sāksim ticīgi svēto jaunavu godinu, Dieva mātei priecīgi savas dziesmas skandināt, visur svētā jaunavas steicies mums palīgā. Sargā visus mūs no ļauna gārā piltīgā. Gods lai ir tavam un tavam un svētājam gāram. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžās. Lūkšanās tam skaitā, mēs ar viņiem kopīgi, kungam godu dodam, arī svēto jaunavu, Dieva māti teicam, jaunava visādākā. Rakstos pravietotā, tu par māti Mesijam, paša Dieva dotā. Čūskas galvu satrieci, jaunā Ieva kļūni, vecīgai aicilvēcei, pestītāju vēdi. Grēcīgajai cilvēcei, pestītāju dēvi. Es celšu ienaidu starp ļauno garu un sievieti.
Viņas satriekstam galvu.
Lūksimies, svētā Marija mūsu pestītāja, Jēzus Kristus viscienīgā māte. Tev Dievs ir piešķīris īpašas žēlastības un uzvaru pār ļauno garu. Mēs lūdzam tevi, palīdz arī mums uzvarēt cīņā ar tumsības spēkiem un sasniegt mūžīgās svētlaimes mājokļus caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Slavēsim kungu! Visus svētā jaunavas teicies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā piltīgā. Gods lai ir tavam un galvams svētājam garam, prātas no iesākuma ir bijis, prāta bet un vienmēr, un mūžīgi mūžās. Sveicināta Marija, žēlastības pilnā, visvienības svētītā, debes rotā cālā, jau kopš visas mūžības, tikī izrādā, tu starp visām sievietēm, bezvainīgā svētā. Tu tavā dzīvē
notiek.
Viss pēc Dieva prātā, tu no grēka iedzimtā, tiki pasargātā. Žēlastībā piedzimi, lēns kā paradīzē, grēka vēnā neskārā, tevi visā dzīvē. Esi sveicināta žālastības pilnā.
Dievs, kungs ir ar tevi.
Lūdzimjā, Dievs, kas ar vissvētākās jaunās Marijas bezvainīgo ieņemšanu sagatavoja savam dēlam cienīgi mājokli. Mēs tevi lūdzām. Kā tu paredzot savā dēlu Jēzus Kristus nāvis šo jauno pasargājis no katra grēka traipā, tā palīdz arī mums ar viņas aizbildniecību tīriem aiziet pie tevis, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Svētā jauna valsts steidzies mums palīgā, pasargā mums mums no jaunā gārā viltīgā. Kods lai ir tavam un dēlam mums svētājam gāram, kā tas no iesākuma ir bijis tagad un vienmēr mūžīgi mūšās. Āmen. Sveicinātā Marijā, Dievs kungs ir ar tevi. Eņģēlis tā sacījā, sveicinādams tevi. Dieva svētā gārā tu, apgaisotā pusi, jaunā vīrā. Dieva gribā svētā, esmu kunga kalpone, viņa izvēlētā. Mūsu sevi mūžīgu, Dieva galu nesi, tu starp Dievu cilvēkiem, vidu tājā. Kunga eņģelis pasludināja jaunavai Marijai.
Un tā ir mūsu
Lūksimies, mēs tevi lūdzam, kungs, ielie mūsu sirdī savu žēlastību. Lai mēs, kas eņģeļa sludināšana, esam pazinuši Kristus tava dēlā cilvēku tapšanu, ar viņa ciešanām un krustu tikt ievest augšam celšanās godībā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen!
Slavēsim kungu!
Atīcībā Dievā!
Jēzus svētā jaunā! Steidzies mums palīgā, kā visus mums no jaunā gārā viltīgā. Gods lai ir tēlam un svētājam gārām, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūšās. Āmen! Sveicināta Betlēme, mūsu kundā,
līdz ar bērnu dievišķo esi godināta. Brīnišķīgi tev piedzimta, ļaužus sagaidītais, mūsu mīļais pestītājs, Dievs un cilvēks īstais. Gavilēja eņģeļi, arī tev par godu, sveicot māti brīnišķo, Dievā bērnam dotu. Tu par māti jaunāku, pestītājām kļuvi, lai nu visi cilvēki, Dievam būtu tūli, lai nu visi cilvēki, Dievam būtu tūli.
Dieva vārds kļuva miesa,
un dzīvoja starp mums.
Lūksimies, Dievs, kas esi mūs brīnumaini radījis un atpestījis, ļauj mums piedalīties pestītāja Jēzus Kristus dievišķajā dzīvē tā, kā viņam ir paticis ņemt dalību mūsu cilvēciskajā dabā, kurš dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. Slavēsim kungu!
Pateicībā Dievā! Mums palīgā, sargā visus mums no ļaunā gārā, viltīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētājām gārām, kā tas no iesākuma ir visā tagad.
Un vienmēr mūžīgi
Dēlu apraudāji,
viņam līdzi cietītu, kā zem krustā stāvi. Pirmā lielā piedienā, tavā dzīves sūrā, sāpēs tavā dvēselē, dzīļās vīkā jūrā. Esu mīrušu, guldījā tev klēpī, tā būsi pārkūrā, daudzi sāpjūt šķēpī. Teicīnījā tu glābējā, Dievā mātē labā, sādā cīdī skaidrājā, mūsu rūpes glābā. Tavā sirdī skaidrājā, mūsu rūpes glābā.
Jūs visi, kas ejat, nāciet un skatieties.
Lai vēlākas sāpes kā mātās.
Lūksimies, kungs Dievs, kas Jēzus Kristus mātei devis spēku stāvēcam savā dēla krustā, dari, lai mēs ar viņas aizbildniecību spētu pacietīgi nest savu ikdienas krustu un varētu ņemt dalību kunga Jēzus Kristus augšām celšanās kodā caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Slavēsim kungu!
Pateicībā Dievā!
Visus svētā jaunavā steicies mums palīgā, pasargāsus mūs no ļaunā gārā viltīgā.
Gods lai ir tēvam un vēlam un svētājam gārām, tā kas no iesākuma ir bijis, tā kā vienmēr, un
Mana dvēsele augsti slavē kungu.
Un man gars līkojas Dievā manā pestītājā.
Lūksimies. Kungs Dievs, kas visu svētāko jaunu izvēlēja par māti savam vienpiedzimušajam dēlam, un piešķīri tai debesis augstās godības kroni. Dari, lai mēs atpirkti ar Jēzus Kristus tava dēla nāvi un augšanu celšanu. Caur viņas aizbildniecība varētu nākt pie tevis, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos.
Amen!
Slavēsim kungu!
Pateicim Dievā!
Jēzus svētā jaunā, sveicies mums palīgā, sasargā mūs no ļaunā gara.
Lūdzies par mums, svētā Dieva dzemdātājā.
Lai mēs Kristus stūvēm un cilvīgi to apāk.
Lūpsimies. Svētā Marija, Tevesu karalie mūsu kunga Jēzus Kristus māte un pasaules valdniece, kas nevienu neatstāja un nevienu nenicinīja. Uzlūko mūsu žēlīgi un uzlūc mums no sava mīļā tēla visu grēku pīdošanu, lai mēs varētu iemantot mūžīgās svētlaimības augu debesīs, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen!
Slāpēsim kungu!
Pateicībā Dievam.
Veltīšanās. Dieva māte glābā mūs, mīlestībā savā, visus ļaudis svētījot, žālastībā stāvā.
Šī līdzībēs.
pie Dieva debesis, aizstāvī un gaidī. Dieva Māte glābā mūs, mīlestībā savā. Visus ļaudis svētījo, žēlastības dāvā. Šī dzīves ceļā mūs, vienmēr laipnī bādī. Bet pie Dieva debesis, aizstāvī un baidī. Dieva Māte glābā mūs, mīlestībā savā. Bet mūs ļaudis svētījo, žēlastības dāvā. Šīnī dzīves ceļā mūs, vienmēr laipnī vādi. Bet pie Dieva debesīs, aizstāvī un gaidī. Dieva debesīs, aizstāvī un gaidī.
Halleluja.